što se tiče naše opštine u vremenskom periodu od prvog do četvrtog, odnosno od petka danas do ponedeljka, na području opštine Bogatić dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, i to drugog u Salašu Crnobarskom, gde je jedno vozilo sletelo sa kolovoza, tom prilikom nastala materijalna šteta. Ostalih novosti po tom pitanju nemamo. Imamo apel da od vremenskom periodu od današnjeg dana pa do petka, dok se opet ne budemo čuli, apel na sve učesnike u saobraćaju, pogotovo učesnike saobraćaja koji upravljaju motornim vozilom, da posebnu pažnju obrate na pešake i da im poželimo sve najbolje.